Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor. Poštovani slušalci, dobar dan. Počinje Gutenbergov odgovor, emisija posvećena savremenoj srpskoj književnosti. Moje ime je Jovana Milovančević, a ništa na ovom svetu nije postojalo, niti će ikada postojati, a da prethodno nije podrobno ispripovedano od rastvorene reči bi svetlost, zapisao je pisac u jednoj od svojih prethodnih knjiga. A meni se čini da se baš ta svetlost i rastvorila samo pre nekoliko meseci, kada se pred čitalačkom publikom su se pojavile dve toliko željene knjige, to su delovi romana Delte, naslovi Papir sa vodenim znakom i Ikonosca sveg poznatog sveta. Za roman Papir dobio je samo pre nekoliko dana i priznanje Beogradski pobednik za roman godine. To je i povod što je naš današnji gost, na naše veliko zadovoljstvo, akademik, pisac Goran Petrović. Dobar dan i dobrodošli u emisiju.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
I kao što sam i rekla, mi smo ovaj susret sa vašim novim knjigama dugo čekali i obradovali se, a čini mi se da je to čekanje baš bilo u znaku poverenja, ne nekakve zebnje. Kakav je bio, odnosno kako sada izgleda vaš susret sa nama čitaocima? Jeste li se vi nama obradovali kao mi vama?
Pa ne znam da li je baš bio u znaku poverenja, malo je potrajalo. Istina, ja sam... prošlo je 10 godina od Tavanice koja se ljuspa, novele ili kratkog romana, je, znači 10 godina je prošlo od objavljivanja, ali ja sam radio ne samo novim romanima koji će se sad polako početi da se pojavljuju, nego i na nekim kraćim tekstovima, ali oni nisu baš bili previše vidljivi. Tako da, naša književnost je inače romanocentrična i ona kao da ceni jedino kad se roman pojavi. Umeđu vremenu je bilo nekoliko knjiga priča, bila je 2 dramska teksta, bila je 1 knjiga zapisa. Bilo je potrebno ispratiti na neki način vrlo veliki broj izdanja ovih prethodnih knjiga, pogotovo oni koji su izlazili u inostranstvu, a to mi je donosilo zadovoljstvo, moram da priznam. A i ono što je najvažnije, rad je potreo tako dugo, skoro 20 godina od prve beleške, više od 20 godina kako od prvih beležaka, zato što se on zapravo usložnjavao. I ja sam prvo mislio da će to biti jedan obimniji roman, onda on počeo da se razlistava, da se razliva, da kao voda, kako ja kažem, koja proputi, pa traži svoje mjesta. Neke od njih su bili prilično obimni i zahtevni za pisanje, nadam se ne zahtevni za čitanje, jer neki od njih su romani epohe. I onda je potrebno proučiti taj period i biti pažljiv u leksičnom smislu. Ajde vi malo nešto pitajte.
I sad ste spomenuli 2 važna mesta koje su važne i za jedan i za drugi roman, to da voda teče i to da nešto mora da se razlistava. Sada pred čitaocima su 2 romana koje se mogu čitati naravno i pojedinačno, ali gde se već osjećaju izvesni dozivi koji mogu biti i u onom, na onom formalnom planu, ali čini mi se da on možda nije ovdje ključan, već jedna reč koja je za vas također važna, a to je pokušaj i jedna mogućnost uspostavljanja totaliteta sveta. E sada, u čemu sve taj totalitet sveta ovde može da se ogleda? Da li je on disparatan ili se zapravo može naći neka uslovno rečeno ključna reč? A ne mora biti reč, može biti slika, može biti neki zvuk, može biti neko osjećanje. Šta bi bila odlika tog vašeg totaliteta?
Između ostalog, zato je rad duže trajao, zato što je bilo potrebno razmeriti za unapred mnoge delove rukopisa, ne u punoj meri jer to je i nemoguće. Ja nisam dakle najsigurniji kako će se najsigurniji sam što se tiče onog glavnog toka, mislim, ali nisam baš najsigurniji da li će doći još do neke deobe ili će možda neki od tih romana koje sam planirao naprosto nestati, kao što se to dešava sa vodom. Tak, ili će možda izbiti neki novi izvor. Da, to jeste jedan od zadataka koji sam se postavio, koji je naravno nemoguće ispuniti, opisati sve.
Mm-hmm.
Opisati sve, zapravo književnost i umetnost se na neki način time bave. Obrgliti svijet muzikom, prikazati na slikama ono što ne vidimo uvek i tako dalje.
E sad, to je isto važno, to što ne vidimo i to čega nema. Oba ova romana otvara jedan tekst u kojem između ostalog stoji rečenica: jedino čoveka može da čini ono čega nema, bilo da je izgubljeno ili da nikad nije ni postojalo. E sad, to čega nema, recimo, za tim se u papiru žudi, za tim se čezne, ovde mislim na taj pohod kraljice Đovane, u ikonostasu nema lika, dakle svetac je nepoznati, a do istine se može doći samo dalekovidošću. Šta ste hteli da posredujete time, da ono čega nema nekada može biti mnogo više od onoga čega ima, odnosno onoga što se vidi i što jeste zapravo?
Pa to je u ljudskoj prirodi. Možemo to nazvati neki put nekom vrstom nezajažljivosti čoveka, da je, makar tako, ja nisam baš najsigurniji da je to tačno, ali pa čovek je valjda jedini onaj koji uvek više jede nego što mu je potrebno, koji ubija, a da to nije zbog najneposrednijeg opstanka.
Mm-hmm.
Vrlo često nas, bez obzira koliko imamo, više čini to što još nešto malo nemamo. Čak i na banalnom primjeru, ako imate, ne znam, 10.000 u novčaniku, volili bi, više vas čini da, to što nemate još 1.000 nego tih 10.000. Recimo, ne znam, naš narod u dobroj meri čini ono što nema, jedan deo teritorije ove zemlje, Kosovo i Metohiju.
Mm-hmm.
Više nas to čini nego ovo što imamo, neki put mi se tako čini. Pisa čini, mene više čini to što još ove knjige nisu završene, te nezavršene knjige, nego ove koje su završene, koje su u vašim rukama i rukama čitalaca. To već nije moje, ili nije samo moje, to je i drugih ljudi. I znate, pogotovo u savremeno doba kada smo napravili sprave koje mogu da nam sve i svašta odgonetnu, da možemo da svakog časa znamo gde smo, na kojoj geografskoj širini i dužini, gde možemo da fotografijom, odnosno selfijem, ili tako, dokažemo da smo upravo tu, da dokažemo šta jedemo, šta vidimo, mada neki put često slikamo, da zapravo i ne znamo šta smo slikali. Ali nas čini to da mi zapravo mi ne znamo otkud mi ovdje, mislim na civilizaciju.
Mm-hmm.
I kad će kraj te civilizacije. Recimo, znači samo ta dva osnovna pitanja koja se stalno otvaraju. I književnost pokušava, ja mislim, na različite načine, da odgonetne ta pitanja i da na neki način ona i nadomešćuje nešto što je stvarnost, makar kad govorimo iz ugla poetike koju ja pokušavam da zaokružim.
Mm-hmm.
Ja sam svašta želeo, mislim, između ostalog, to će, možemo i tako da kažemo, to je u jednom trenutku će se ispostaviti, to je jedan srpski Makondo koji je izgrađen. A s druge strane, nisam, to se već vidi u ove dve knjige, nisam želeo da bude to samo priča s ovog prostora, nego da se ona raširi koliko u određenim pravcima i da zapravo se grli i svet. Jer nisu baš velike razlike, bez obzira na istorijske, kulturološke, jezičke, ljudi su uglavnom svuda ljudi i uvek ih čini ono što čime se književnost bavi, i što je književnost odvajka da opisivali, što su glavni motivi književnosti, mm-hmm, ljubav, vol, izdaja, laž, smrt, rođenje.
Da, i sve to što je književnost odvajka da zapisivala zapravo može da bude i mesto sa koga nastaje belina papira. I u tom smislu bih voljela nešto da kažemo o ovom motivu papira ovdje, koji je sve samo nije bela površina, dakle koja je neka vrsta i sećanja i pamćenja. Papir je ovdje mnemoto, papir je ovdje zapravo palimpsest u na toj beloj površini zapravo ima mnogo više punoće nego što je ima u nekakvim pojedinačnim segmentima i realizacijama egzistencije. Šta vi zapravo osjećate ako bismo sad pokušali da tu metaforu nekako iščitamo u tom dodiru sa papirom? Vi ste između ostalog o tome i pisali u svojoj pristupnoj besedi u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Dakle, šta je sve ta punoća beline papira? Između ostalog o tome i pišete ovdje. Tu se sadrže i naši životi i to što nemamo i što imamo.
Pa zavisi kako si iz kog ugla posmatra. Većina knjiga, nisam, već so, ove dve nisam uspio, ja sam želeo da većina knjiga počinje iz belog i završava se u belom. Uh-huh. Bez obzira da li je to papir, da li je to pena morska ili rečna pena, da li je to sneg, da li je to neki zastor koji je bele boje. Znači, polazi se iz neke tačke, a pre te tačke ne znamo šta je bilo, i stiže se do neke tačke na kraju posle koje također ne znamo šta je bilo. Tako da, to je jedan od razloga. S druge strane, to je papir jeste jedan od opsesivnih motiva, ima ih i drugih u ovim rukopisima. Ja baš kad sam tu besedu pisao, ja sam zapravo pisao papir. Ali sam u besedi u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti progovorio o papiru iz najličnijeg ugla. A u ovom slučaju je to novela koja, roman koji ovaj, u kome ima i nečeg što je izmišljeno i što pripada zapravo ipak literaturi. Još ima razloga za to. Pokušavao sam, i to se možda primećuje pomalo, da ovaj uvedem u književnost nešto što je u likovnoj umjetnosti ili u primijenjenoj umjetnosti poznato pod sintagmom parcijalni kolor, ili u filmskoj umjetnosti. Tako da, recimo, imate nešto što je crno-belo u osnovi, a to je tekst ili tako na belom papiru, i onda vidimo samo, recimo, crvenu boju. Ja mislim, to ću pokušati da čitaocu na taj način posredim. Mm-hmm. Eto, sad sam se malo zbunio.
Da čujemo sada malo muzike pa ćemo da nastavimo.
Yeah. Ovogodišnji dobitnik nagrade Nikola Milošević, koju dodeljuje Radio Beograd 2 za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U najužem izboru za ovu nagradu su naslovi Tihomir Brajović, tumačenje lirske pesme u izdanju Akademske knjige, Nedeljka Bjelanović, narativni sentimenti u izdanju Instituta za književnost i umetnost i Željko Radinković, filozofija tehnike u izdanju Akademske knjige Instituta za filozofiju i društvenu teoriju. Direktan prenos sednice žirija na kojoj će biti doneta odluka o ovogodišnjem dobitniku nagrade Nikola Milošević možete slušati 2. februara u 13 časova samo na talasima Radio Beograda 2.
Slušajte Gutenbergov odgovor, emisiju posvećenu savremenoj srpskoj književnosti, gost pisac Goran Petrović. Htela bih da još malo nešto kažem o ovom romanu Papir, pa ćemo onda preći i na roman i Ikonostas i o jednoj ovdje čini mi se važnoj temi koja se pojavljivala i u vašim ranijim romanima, a to je tema erosa i erotičnosti, a ona je vrlo često i u vezi sa samim tim procesom stvaranja zapravo. Ovdje se po taj papir ide, već smo o tome nešto govorili, izbog jedne velike želje, žudnje, nezasitosti ove kraljice Đovane koja odlazi u pohod na papir kuće Amalfi. Može li se ovdje taj njen telesni eros u metaforičkom smislu zapravo shvatiti kao taj eros stvaranja, kreiranja nečega, nečega što nastaje iz one želje koja se nikako drugačije ne može saopštiti nego tako što se nešto stvori zapravo, nešto kreira?
Sad bih ja odgovorio samo sa može, ali ne biste vi bili zadovoljni. Onda bismo morali da molimo da muziku ponovno puste.
A taman smo završili.
Da, taman smo. To jeste jedan od razloga. Reč je o prvom toku. Ja bih volio ipak da naglasim, da ste vi već rekli, dakle, reč je zapravo o ciklusu romana koji su zamišljeni, ja se nadam da je to tako, da ih čitalac može čitati bilo kojim redom. Postoji jedan hronološki red i on će u početku biti poštovan što se tiče objavljivanja knjiga. Zapravo i neće biti poštovan. Ova treća knjiga dolazi zapravo pre Ikonostasa. Ona će se, kako bih rekao, naći između papira i Ikonostasa. A četvrta koja grli ove prethodne tri, ona će zaista biti četvrta u hronološkom. Ali, dakle, čitalac bi mogao, ja se nadam da bi mogao da čita bilo kojim redom, i sada ona je jedna u odnosu na drugu, jednu je drugu senče. Tako da, kada pročitate jednu, da imate određeno čitalačko zadovoljstvo, a onda pročitate drugu i onda se neke stvari u onoj knjizi koju ste pročitali pomere.
Hoćete li biti razočarani možda kada sve knjige budu izašle koje ste planirali, a da čitaoci ne uvide neku celinu za koju ste vi mislili da je uočljiva? Ili vam se već sad čini da ljudi nalaze veze možda na pogrešnim mestima, jer više sad intuitivno zaključuju šta bi mogle da budu objedinjujuće stvari?
Ne verujem, zato što, kako bih rekao, stezaće se taj obruč oko te centralne ideje, koja se možda jedva i razaznaje ovdje. Bilo interesantno da ja nisam ništa rekao i da izdavač ništa nije naglasio tu vezu ovim koricama koje će zapravo imati jednu liniju i da ne postoji taj nadnaslov Roman Delta, da li bi se onda da li bi čitaoci tako reagovali? Ja imam utisak da jedan broj čitalaca reaguje zato što im je već u uho ušlo to da je pisac rekao da će to biti ciklus romana, pa sada a poneko, rekao bih, je i na tragu toga gdje su pravci sljedeći. Ima i lažnih lažnih puteva, pa kao onako kako su u životu. Mislim, ipak zagazili ste, recimo, u Dunav ili, ne znam, imate čun i vi prvi put plovite, pa ne znate sad šta je iza one krivine, iza one okuke. Jer tamo se voda razlila, pa se pretvorila čak i one bočne mrtvaje i ritove, ili se suzila pa je duboka, pa je kao što je tamo, kao što je Đerdap, kao što su Gozdena vrata. I ne znate zapravo, ako plovite, da ćete doći u jednom trenutku, usput rečeno, Dunav je, mislim, jedva rečica kroz Beč. Pa onda tako raste. Ali onaj koji je recimo prvi, a u ostalom svaki čitalac je, za njega je taj tekst, on je, za njega je to prvina. Ne zna da će se to razliti u deltu koja je široka 100 km i koja se uliva u Crno more. Mm. Sad tu ima raznoraznih veza na jednom metaforičnom, alegorijskom planu. Neki od njih su podcrtane, neki predmeti će se uvek javljati u svim tekstovima. Mm. Znači, neće biti knjige u kojoj neće da se zakotrlja jedan nar. Možda to niko neće primetiti, ali će možda u jednom trenutku primetiti. Mm-hmm. Biće knjiga kojima se junaci ponavljaju, ali su sagledani iz drugog ugla. Ja mislim da je to zapravo na neki način pisanje. Da bismo imali punu sliku o nečemu, moramo da sagledamo iz različitih uglova. Da mm-hmm. sagledamo i kad se odmaknemo od toga i kad se potpuno primaknemo od tome. To je neki način rada na svim ovim tekstima, a mislim da je dosta karakterističan i za poetiku koju ja negujem, hajde tako da kažem. Papir i uopšte zašto je papir početak? Pa sve to na papiru, mislim, jel tako? Osim toga, izabran je taj trenutak kada dolazi do istorijski trenutak, kada dolazi zapravo papir, počinje da se ulazi u širu upotrebu. I pisanje knjiga nije više tako, kako bih rekao, odnosno objavljivanje ne u ovom današnjem smislu, nego rukopisnih knjiga, nije više toliko rezervisan samo za najuže krugove. Većina vaših slušalaca to znali, da ponovim, za dva lista pergamenta, za knjigu na pergamentu je potrebno jedno jagnje. Po pravilu se pravila od kože jagnjetama, da je moglo i od jareće, moglo i od magareće, ali pošto se uzimala koža samo sa slabina, ona koja je najmekša i koja najbolje može da se obradi, jedno stado od 50 jaganjaca, to vam je 100 listova pergamenta. To je jedna knjiga.
Da.
Dakle, dolazi do veće proizvodnje papira i to je neki trenutak istorijski. U ovoj knjizi inače ima stvarnih istorijskih detalja i ima oni koji su izmišljeni. Uh-huh. I ja sam probao, kao i u ranijim navratima, da ovi koji su izmišljeni budu takvi da vi kao čitalac ne razaznajete šta je ovde fakat istorijski, a šta nije.
Da,
jedan od većih komplimenata koje sam dobio od jednog mog prijatelja koji nije književni kritičar, on kaže, pa ovde kaže sve, kaže kao da sve tako, kaže, samo si, kaže, ti za razliku od istoričara imao više podataka i imao si više izvora. To baš i nije tako, ali eto, da, izvolite.
Pa zanimljivo je to da je zapravo kod vas u poetici, inače, a to se naravno vidi i ovde, stvarnost zaista sastavljena iz različitih registara i u onom pojmovnom i onom metaforičkom, alegorijskom smislu. Dakle, u istoj ravni žive i oni fenomeni koji su profane provinijencije i oni koji su sakralne. Vi ste sada neke od tih stvari spomenuli, recimo nar, evo ovde možemo navesti simbol ribe, dakle to što ima tih biblijskih referenciji, što ima referenciju i što ima tu jednu arhetipsku nosivost. Recimo u ovom romanu Ikonostas, taj trenutak da ikone lete, da ikone hodaju, nije začudan. To malo podsjeća na atmosferu bajke, na primjer, gde nešto što je fantastičko iz domena posmatranja bajke zapravo nije fantastičko. I zanimljivo je kako te različite stvari iz različitih uopšte pojava dovodite u istu ravan. Kako se to postiže? Zašto vam je ta igra zapravo registara zanimljiva? Da sakralno i profano budu na istom mestu?
Pa, zato što to pokreće mnogo toga u čitaocu ili u većini čitalaca. I pokreće na različite načine ili iskustva. Čitalac dodaje svoje iskustvo onome što čita. I kada ja napišem da je dan bio sunčan, to ne znači da je on isti, to isti. Vi zamišljate drugi dan u odnosu na mene ili u odnosu na nekog trećeg, četvrtog. Vi zamišljate potpuno drugi pejzaž čak, i ne znam, boju neba ili ne znam šta. Znači, pokreće se nešto u čitaocu koji i pokreće se naravno s sve to što se sad vi nabrali, i bajka, i mitologija, i ne znam, i religija, i religije, i istorija, tako da, zapravo to nije knjiga od 160 strana, nego je to prilično obimnija knjiga. Neki čitaoci to manje zanima, neki put oni ne razaznaju sve što je, kako bih, sve što sam ja želeo, ali to ništa ne smeta, tako da ja se uvek trudim da postoji makar jedan nivo koji je, kako bih rekao, dovoljno pitak da čitalac prođe kroz njega i na taj način. Da. Mislim, to ništa nije novo, ja sam malo zaboravio, ali mislim, kad sam prvi put čitao Braću Karamazovi, ja sam preskočio Starca Zosimu, bio sam previše mlad da bi to uopšte razumeo, i čitao sam zapravo Braću Karamazovi kao kriminalistički roman, mislim, dobrim delom. Tako da sve će ovdje davati jedno drugome, dakle, neki novi ugao. Jer ova voda je ista, kad govorimo o vodi, a to je zapravo priča koja je sada u ovom studiju koji ima određenu akustiku, profesionalnu akustiku. Da o ovome istome razgovaramo ovdje na Vrevi ulice ispred Radio Beograda, to bi bilo drugačije. Te tako i sa književnošću, ili ja mislim kada jeste.
I zanimljivo je to da vi, a to se metaforički zapravo možda najbolje može vidjeti u vašem romanu Sitničarnica kod srećne ruke, dakle uvek pored tog jedne stalne tenzije koja se javlja između realnosti i imaginacije, vi stalno zapravo pozivate to čitaoca da učestvuje u toj literarnoj gozbi koju vi priređujete, naravno ograničavajući mu prostor tekstom, ali u isto vrijeme puštajući ga da zamišlja onoliko koliko je on sam sposoban i koliko simboličkog zapravo može da upiše u vašu priču. Koliko je zanimljivo zapravo poigravati se time i na neki način anticipirati iskustva čitalaca dok se tekst piše.
Pa ja sam pročitao neke knjige koje se bave time, ali sam zapravo, Sitničarnica nastaje na jednom sasvim ličnom iskustvu. Sam bio potpuno fasciniran šta su ljudi pročitali u opsadi. I onda sam ja rešio da napišem knjigu o čitanju, u slavu čitanja. Znači, zaista na sopstvenom iskustvu, ne koje sam... Sad sam hteo da prelisto, ne znam, stručne, naučne knjige, pa teorijske knjige, pa hteo da napišem knjigu. Ja sam ih pročitao da bi mi pomogli oko nečega, ali na ličnom iskustvu. Inače, vrlo često većina ovih tekstova izvire na ličnom iskustvu. To se ne razaznaje, jer neko pomisli, pa to je 15. vijek, pa ne znam ovo, pa ne znam ono, ali tu ima lica i, ne znam, rečenica koje sam ja čuo na pijaci ili video na pijaci ili ne znam. Uvek je nešto, može da bude zametak za priču, jedino se ona može izmjestiti u neku drugu epohu, neki karakter i slično. Ja mislim da toga ima dosta, inače, i u ovoj knjizi koja je tako daleko od našeg vremena. Ne spomenuo smo malo pre hronologija da sam želeo da kompletan roman Delta će obuhvatati 500 godina. Znači, on ima jedan, da kažem, prva dva toka su ta srednjovekovna, to je 4 knjige, potom će da se ta voda bude ponornica, pa će da izbije u 18. veku, tu će se pojaviti 2 ili 3 knjige, nisam siguran, pa će ponovo biti ponornica, pa će da izbije u 20. vek, kada će se pojaviti ta takozvana centralna knjiga u kojoj se sve ovo sliva i iz koje se dalje sve razliva.
Da čujemo sada muziku, pa ćemo nastaviti.
Took a chance with you. I don't know why I never took a chance with you. Looked so good,
Come on, baby, what you gonna do?
Eko. Za godinu punu zabave izaberi box 12 mjeseci po 1 dinar. Čekate super brzi optički internet i preko 260 TV kanala sa najboljim domaćim serijama i najboljim sportskim sadržajem. Izaberi box i dodatno uštedi. Poseti MTS poslovnicu ili sajt za više informacija. MTS, tvoj svet.
Neverne bebe. Novi album. Hodaj. 11 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Ne propustite spektakularnu Beethovenovu 9. simfoniju. Hor i simfonijski orkestar RTS. Dirigent Srba Dinić. Kolarčeva zadužbina, 4. februar u 20 časova. Čekamo vas.
Sa ponosom vam predstavljamo dijamantski box set legendarne grupe Zana. 15 kompakt diskova sa najvećim hitovima na jednom mestu. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Gutenbergov odgovor, emisija posvećena savremenoj srpskoj književnosti. Gost je pisac Goran Petrović. Razgovaramo o vašim romanima Papir i Ikonostas. Htela bih još o jednoj važnoj temi koja je važna i ovde, a inače u vašoj poetici, a to je ta tema susreta. Ali ovde mi je zanimljiv upravo taj susret, uslovno rečeno, malog čoveka i istorijski važnih ljudi. Dakle, ovde imamo u ovom prvom romanu Papir, gde se mladi pisac, sin Švalje, upoznaje sa napuljskom kraljicom. Ovamo u Ikonostasu imamo siromašnog dovolju koju poznaje Konstantina filozofa, ali ono što je za ove, ponovo uslovno rečeno, male ljude objedinjujuće, jeste da svi oni imaju u svojoj egzistenciji nekakav nedostatak ili nekakav višak. E sad, to možemo različito tumačiti. Šta vam je u tim malim ljudima i upravo u tome zašto ste izabrali da svako od ovih junaka ima to nešto, višak ili nedostatak? Je li vam to iz nekog posebnog razloga zapravo bilo važno da posredujete?
Pa, knjiženost je bolja od života, mislim, tako da je u prvom delu pitanja je bilo to da mali ljudi se susreću sa istorijskim ličnostima, ili tako? A u životu to obično nije tako. Mali ljudi nikad ne vide istorijske ličnosti, a istorijske ličnosti tek ne vide male ljude. Mesto je zapravo, književnost je mesto susreta, u svakom pogledu, metaforičkom, kako god, mislim. Mi se srećemo u knjigama koje smo pročitali, iako se nikada ne znamo. To je susret epoha. Mislim, govorimo o književnosti. To je uvek jedna vrsta putovanja, sabiranja i opet putovanja u luku, u mesto, dakle, višak, manjak, odnosno rekli ste višak, nedostatak, mnogo bolje. Pa između ostalog, jedan od razloga što je jedan od opsesivnih mojih motiva mera. Potraga i potreba i ne znam da se i sve razmeri ili da se malo bolje razmeri. Jer mi jesmo civilizacija, ja sam i pisao jednu seriju priča koje će jednog dana vjerojatno biti knjige koje će se zvati priča o merama. Minijatura, da tako kažem. Zato što smo mi civilizacija koja je navodno sve razmerila, pa sad znamo, ne znam ni sam, ne bih da koristim termine koje ne poznaje najbolje, ali šta je sad, ne znam, fizičari, atomski fizičari, šta se sve negde, ne znam, nalazi, a vrlo često ne znamo gde se mi nalazimo. Otuda valjda imamo tu potrebu da se selfijem slikamo, kao da želimo sami sebi da dokažemo da smo tu negde, da smo to mi i da ta hrana koju jedemo, da je to ta hrana. Dakle, nismo se prepustili čulima ukusa, mirisa, recimo, nego vizualizaciji toga. A kada je potrebna vizualizacija, mi nešto fotografišemo, slikamo, pa ćemo to da gledamo kući. Ne činimo to na mestu, na licu mesta, nego ćemo to što više fotografija, pa ćemo to da gledamo kući, po pravilu i ne gledamo, nego se to slaže one foldere koji jednog dana bivaju izbrisani. Tako da su sve neka pitanja koja vi lepo razaznajete, na koja zapravo nemam odgovor. Jer pisanje je jedna vrsta, kako bih rekao, posljednja pitanja samom sebi i davanje odgovora na razne načine.
Mm-hmm. U vezi sa tim merama sam baš i htjela nešto da vas pitam, a to bi možda moglo glasiti da li je mera nešto što je dovoljno, čini mi se da i to posredujete negde u knjigama, a i da je mera nešto što je zapravo savršeno, ono što je antička mera, ono što je sklad, a mi reč meru danas možda više u tom smislu shvatamo kao nešto što je dovoljno, što nas drži na nekoj bezbednoj distanci od nečeg što je možda opasno.
Pa da, mi je smatramo kao neku vrstu sigurnosti. Kad vam neko kaže to je jedan kilogram, vi znate da je to jedan kilogram. A vrlo često nije baš tako. Sada ovo su epohe i ja sam se poigravao na razne načine sa merama. Sad ja nisam siguran šta je u kojem rukopisu. Ali u to doba, inače jedna od mojih omiljenih knjiga je Rečnik starih mera Milana Vlainca u 4 toma. To je zapravo rečnik koji možete čitati kao roman. Sada vi imate, ne znam, venecijanski i, pardon, bečki i carigradski col nisu isto. Razlikuju se, ne znam, oka u Dubrovniku ne znači isto, ne znam, i u Veneciji. I to su sad te razlike na kojima zapravo neko zarađuje, a neko gubi. I kada ih pomnožimo, onda to može da, to znači da neko gubi živote zbog toga. I naša civilizacija, kako bih rekao, i počiva na toj jednoj vrsti trgovine i varanja i otimanja i onda opet tako. Ja nekako gledam da to na jedan način u ostalom, pa mislim da je umetnost ukupno uzevši jedna mera duše, ljudske duše. Znači nešto što je neizmerivo, je li tako?
Mm-hmm.
Sve što je stvoreno je to zapravo, možete misliti koliko, recimo, hajdete samo muziku da uzmemo. Pa zar to nije i ovo malo pre što smo slušali ove, hajde da kažemo tako modernije, ovaj, nešto što je modernije, šta je sve odsvirano na svim mogućim instrumentima u posljednjih, ne znam, 1000, da ne idemo dalje godine.
Mm.
Gdje je to sve otišlo? To je ljudski dah koji je uglavnom potrošen, znoj koji je potrošen, to je negdje isparilo. I negdje se opet je palo i kristalizovalo se. I to je sad, kao u ostalom i voda koja kruži, koja ima jako mnogo na zemlji, ali ovi ljudi koji se bave meteorologijom će reći tačno koliko vode zapravo stalno ima u vazduhu.
Hmm.
Tako da, i mi zahvaljujući tome opstajemo kao civilizacija. Bojim se da nisam otišao daleko.
A ja ovdje imam dve asocijacije. Ovu priču koju ste nedavno objavili i pročitali ste na večeri u Kolarcu, Note iz Strasbura, a druga asocijacija je vaša priča koja govori o onom starcu u Vrnjačkoj banji koji neprestano ponavlja onu Beethovenovu simfoniju jer misli da će ga na kraju i sam Bog čuti. Dakle, u toj ponovljivosti, toj možda smirenosti i tišini stvaranja zapravo može da se prekorači ovaj prag zemaljskog, ljudskog. I nešto što je samo naše, odnosno što je zemaljsko, može dobiti tu jednu auru metafizičkog u sebi.
Pa evo, ako se sjećate da smo počeli razgovor tako koga šta čini, više ili manje. Mene više čini to što nisam muzički nadaren, nego pa se to prelilo u prozu. Znači, to je isto jedan od opsesivnih motiva. Mora da negde bude. Čak i u papiru nije bilo nekog velikog mesta za to. Učinilo mi se da bi ali ima jedan lautista koji je samo prošao kroz rukopis. Tako da, ne znam, muzika je vrhunska umetnost, između ostalog zato što nije potreban prevod.
Da.
Razumemo je, dodiruje nas bliže. I ja volim da muzike nekog instrumenta, ali i da bude određenog ritma rečenice koji zapravo se nameće čitaocu.
Mm-hmm. Toliko...
Se zapravo pravi jedno, to sam više puta govorio, pa sad nisam siguran da li ima smisla to ponavljati. Jedna knjiga je zapravo rezonantno telo, muzički instrument.
Da.
I koji u rukama različitih ljudi različito zvuči, jer su i čitaoci različiti, odnosno oni koji izvode na instrumentima su različiti.
Mm.
Ima se i tu jedna partitura koju sam ja piskarao, ali ona može biti, kako bih rekao, izvedena na različite načine.
Ako ste saglasni, pošto toliko o muzici pričamo, da čujemo ponovo malo muzike.
People
Goran Petrović, pisac, gost današnjeg Gutenbergovog odgovora. Razgovarali smo o tome kako sve čitaoci mogu da učestvuju u vašem književnom tekstu, a sada da kažemo nešto o tome koliko, iako bi ovo sad bilo iz one sfere pozitivističkog tumačenja, pisac učestvuje u sopstvenom tekstu. Ima jedna rečenica iz ovog romana Papir, gde onaj vitražista kaže: nema vitraža gde nisam ja ugrađen, duša mi je delom svuda zalivena olovom. Dakle, to učestvovanje pisca u delu, odnosno njegova pre svega određenost i determinisanost stvaranjem, koliko vi u to verujete i koliko vam je u tom smislu kao ovom vašem junaku dovolji ta dalekovidost teret, ili zapravo to osjećate kao neku vrstu privilegije?
Pa, vi ste spomenuli jednog junaka kojem sam ja dao više autopoetičkog nego obično, i uvek i ima tih junaka kojima dajem, ali neki put je to više, neki put manje. Atentino dobio je veći prostor. Pa kako, da, ne znam. Neki put mi se čini da je upravo to tako kako on pravi vitraž. Znači, mora da ima olovo, mora da ima staklo. Dva materijala koji su poprilično suprotstavljeni. Jedan je težak, neproziran, otrovan, a drugi je lagan, proziran. I za to je potrebno ono što je svima nam potrebno, sunce. Jer za vitraž, vitraž bez sunca ne funkcioniše. I potrebno je da on bude vredan, da sastavlja te delove. Ali na onom jednom drugom mestu kaže, kad se sve završi, treba obrisati tragove. On ima stalno sa sobom, vrti u rukama morski sunđer. Obrisati tragove njega kao protomajstora i tragove pomoćnika. Sve mora da izgleda kao da je samo od sebe. Kao da je nastalo samo od sebe. Da se tu niko nije mnogo petljao. Te tako ja nešto pokušavam, ako smem tako da kažem, da uvučem, dakle, građu, tako da kažem, za sve moguće, i onda naprosto počinje da se sklapa kao kao što se gradi kuća, kao što se mesi hleb, kao što se, ne znam, jednom trenutku, ako sam sve dobro razmerio, onda on počinje, taj tekst počinje da funkcioniše čak na neki način mimo mene. I ako je junak dobro razmeren, onda će on lako da upoznaje i mimo mene druge. On mi donosi nove junake. Onda ja samo treba da pratim i povremeno, koliko toliko, da ih usmerim, a neki put se i dešava da naprosto dignem ruke i dam prostor onoliki koliki je neki junak se izborio. To sam više puta navodio. Enrico Dandolo u opsadi uopšte nije bio planiran da zauzme toliko prostora, ali na kraju sam ja digao ruke i pustio. Imao sam utisak da sam ga pustio da on se prikaže u onoj meri u kojoj on želi da se prikaže.
I evo, pošto nam je ostalo vrlo malo vremena za kraj, ja bih voljela da nešto kažem o jednoj možda i ključnoj temi kod vas, a ona je posredovana onim odnosom između života i priče. Dakle, u trenutku kada prestaje priča, zapravo prestaje život, to je ona vaša ostrvo koje tepsi obrubljena pripovedanjem, i najveća kazna za čoveka može biti da se uvalja u ništa. To je sada referenca na opsadu crkve Svetog Spasa. Da li vi zaista verujete u tu određenost čoveka zapravo pričom o njemu, koju možda pričaju drugi, a on možda samo je nekako intuitivna stvar?
Pa to je čovjekova potreba, i ta potreba je u prirodi čoveka. Ja mislim da nikad ljudi neće prestati da pričaju, da govore. Ne moraju to beležiti sve u knjige, mislim. Pogotovo ne u romane, imamo dosta romana. Ali šalim se, naravno. Ali nima ta potreba, znate, da se nekom nešto kaže, i ta potreba da čujete od nekoga, ona valjda neće uminuti u čoveku. Tako, eto. Pa ja sad malo čutim da bi neko ko ovo sluša eventualno
razmislio o tome što ste rekli.
U stvari malo sam se sada, gledao sam da se izvučem, ja sam se zbunio.
Dobro, evo ja ću završiti nečim mnogo lepim što je na jednom mjestu profesor Jerkova vama zapisao. Kaže da je Goran Petrović dotakao onaj ontološki horizont na kojem sve što kaže mora biti sama istina i da priče prisiljavaju njegove stvarnost da bude delom umetničke istine. Meni se to dopalo, a sigurna sam da se vi slažete za ovim.
Pa da ne kvarim ja ništa.
Da. Hvala mnogo na ovom razgovoru. Bio je ovo pisac Goran Petrović. Razgovarali smo o njegovim novim romanima Papir i Ikonostas. Ja ću reći da su ti romani dobili nagradu Vukove zadužbine, a roman Ikonostas nagradu Beskrajni plavi krug, roman Papir nagradu Beogradski pobednik i naravno želimo dosta nagrada, a i pre svega želimo da se ova delta sve više i više račva. Rekli ste više od 10, a manje od 100.
Da, hvala vam što ste me lepo ugostili.
Hvala vama, pisac Goran Petrović, ja sam Jovana Milovančević, želim vam prijatan i lep dan, ustala se Radio Beograda 2. In and out of love we fly, every day we're losing rhymes and reasons why. Never is forever, maybe means you might. Now is always on the way, but never quite. Oh, but to be with you, be with you. That's all I want to do. Maybe a change. Yes is better than goodbye. Sad is easy, happy's tricky, but you try. Hello is a chance, a wish, a path to light. A kiss is so much better than another fight. I know there's only you, who knows all the things we knew. I miss you, I love you, you know. I love you, I miss you, don't go. There's a